Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio Olomouc,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Evo, načeli smo juli, najveliji mjesec u godini. Nadam se kako ćete unatoč sezonskim izazovima naći vremena da ostanete uz naš radio, jer se bavimo temama na koje ste navikli u svim godišnjim dobima. LM i dalje su u fokusu priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Naravno, po njih odlazimo i do drugih biroa Radio Slobodna Evropa. Opet će biti lijepe muzike, a ovaj put za sve nas je bira Enes Hrničić.
Black mountains in open spaces, by deep brown rivers that slither darkly through farm arches, where the blue heron gazes. Come with me to the winged isle, northern part of his western child, where the dancing ages is playing still, through our marches of papers wild. Streets with shattered windows and crumbling chimneys. Come with me to the weary town, disco silent under tiles, the light from rooftops scattered softly on concrete marches of Baker's Wild. Wild.
Što se naših stalnih rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije ovaj put pregledao je Rinko Golubović.
Zemlju protekle sedmice gotovo očešao asteroid. U ponedjeljak 27. juna u 13.30 asteroid promjera od 20 metara prošao je veoma blizu Zemlji. Tako je zabilježen peti najbliži prelet asteroida pored Zemlje i to na visini od 12.000 km. Asteroid 2011 MD, kako su ga naučnici nazvali, preleti obalu Antarktika, a prošao pored našeg planeta na udaljenosti 30 puta bližoj nego što je mjesec od Zemlje. Podsjeća se kako su još 4 asteroida Zemlju preletjela na bližoj udaljenosti. Tako je najbliži bio asteroid 2008 TC3 koji je ušao u Zemljinu visoku atmosferu, ali se raspao na visini od 36,8 km. U jednom trenutku asteroid koji je proletio pored Zemlje ove sedmice bio je dovoljno sjajan da se mogao vidjeti i slabim teleskopima. Astronomi su otkrili ogromnu crnu rupu koja predstavlja najsvjetliji objekat u starom dijelu svemira, a njena svjetlost putuje do Zemlje 12,9 milijardi godina. Crna rupa uočena je uz pomoć britanskog teleskopa na Havajima, a procjenjuje se da se formirala samo 770 miliona godina poslije velikog praska i nastanka svemira. Naučnici su objavili otkriće u žurnalu Priroda i navode da će im ono pomoći da bolje shvate uslove koji su vladali u ranoj fazi postojanja kosmosa, kao i način na koji nastaju ogromne crne rupe. Novija teleskopska posmatranja pokazala su da su se ovi giganti formirali u veoma ranoj istoriji svemira. U tehničkom smislu, ovaj objekat spada u kvazare. Super ogromna crna rupa sama po sebi je mračna, ali oko nje se nalazi disk od gasa ili prašine koji je toliko vreo da je blještaviji od čitave zvjezdane galaksije, objasnuje dr. Daniel Mortlock, vođa istraživanja. Iran u svemir šalje majmuna pa čovjeka. Iran je usprkos međunarodnim sankcijama i brojnim problemima odlučio pokazati kako je snažna i utjecajna zemlja, pa će tako u julu letjelicom pod nazivom Kavoshar 5 u svemir poslati majmuna. Iran se novo odlučio kako bi pokazao svoju stvarnu snagu i visoku razinu razvijenosti tehnologije. Nakon nekoliko pokušaja sa mišem, kornjačom i crvima, u svemir će poslati majmuna. U postupku dresiranja sada je 5 majmuna. Samo će jedan od njih biti izabran u letjelicu posebno osmišljenu za spektakularan let u svemir. Nosi majmuna i Iran ozbiljno namjerava u svemir postati čovjeka i to do 2017. godine. To je još lani u avgustu najavio iranski predsjednik Ahmadinejad. Čovječanstvo će imati bliski susret sa vanzemaljskim civilizacijama u naredna dva desetljeća, izjavio je vodeći ruski astronom Andrei Finkelstein. Finkelstein je rekao da 10% poznatih planeta koje kruže oko Sunca u galaksiji veoma nalikuju Zemlji. Ukoliko na njima ima vode, onda vjerovatno ima i života. On je govorio tokom internacionalnog foruma u Moskvi koji je bio posvećen traženju vanzemaljskog života. Nastanak života je neminovan kao i formiranje atoma. Život postoji i na drugim planetama. Pronaći ćemo ga za manje od 20 godina, rekao je profesor Finkelstein, direktor Ruske akademije nauka. On je o vanzemaljcima govorio isti dan kada se pojavio snimak navodnih NLO-a koji su letjeli iznad zgrade televizijske mreže BBC u Londonu. Google je utorak predstavio svoju novu mrežu Google Plus, kojom će pokušati konkurisati najpopularnijoj društvenoj mreži na svijetu, Facebooku. Googleova mreža omogućava će korisnicima da, kao i na Facebooku, pišu statuse, komentarišu, postavljaju fotografije i linkove, te se povezuju sa prijateljima na osnovu interesa. Google Plus trenutno je dostupan samo određenoj grupi Googleovih korisnika, a nakon testnog perioda mreža će biti dostupna svima. Google Plus omogućit će korisnicima da informacije dijele s užim krugom prijatelja i po tome se najviše razlikuje od Facebooka. Podsjetimo, Google je već nekoliko puta pokušao parirati Facebooku, no neuspješno. Posljednji put pokušali su sa mrežom Buzz, no ta mreža nije doživjela veliki uspjeh među korisnicima interneta. Bačena sumnja na teoriju evolucije, naši preci izumrli su puno ranije nego što se misli. Homo erectus, koji se smatra direktnim pretkom naše vrste Homo sapiens, migrirao iz Afrike prije oko 1,8 miliona godina. Prije 500.000 godina nestao iz Afrike i većeg dijela Azije, ali do sad se smatralo da je preživio u Indoneziji sve do prije 35.000 godina. Rani moderni ljudi pojavili su se prije oko 40.000 godina, te se vjerovalo da su jedno vrijeme koegzistirali sa svojim precima. Novo istraživanje sugeriše da su te pretpostavke pogrešne, te da je Homo erectus nestao davno prije dolaska Homo sapiensa u Aziju. Nova iskopavanja i analize ukazuju na to da je Homo erectus izumro prije najmanje 143.000, a možda i prije više od 550.000 godina. To saznanje potpuno narušava hipotezu da su se moderni ljudi u potpunosti razvili u Africi prije nego što su emigrirali u druge dijelove svijeta. Alternativna multiregionalna hipoteza sugeriše da su se današnji ljudi razvili od predaka u Africi, Aziji i Europi.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8 sati.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Najprije do Budve i jedne relativno stare priče, zapravo njezinih posljedica. Ukoliko se sjećate, o ovom smo programu govorili kako vlasti nisu dozvolile Srpskoj pravoslavnoj crkvi da obnovi jedan stari objekt nad Svetom Stefanu. Ovi se pak nisu povinovali odluci, pa su nastavili aktivnosti, računajući one kojima se duhovnici ne bi trebali hvaliti. Zvaničnici sa svoje strane odgovorili radikalnim mjerama prema sveštenstvu, što će dalje zaoštriti odnose Srpske crkve i Crnogorske države. Rubrika Srđana Jankovića.
Uprava Crnogorske policije potvrdila da je paštrovski paroh Srpske pravoslavne crkve Siniša Smiljić jutros deportovan iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, a da je sa još 4 osobe sinoć priveden u policijsku stanicu u Budvi zbog nasilnog ulaska u grad hotel Sveti Stefan. Prema riječima portparolke Uprave policije Tamare Ralević, sveštenik Smiljić je predat bosansko-hercegovačkoj policiji sa zabranom ulaska u Crnu Goru na godinu dana, jer je utvrđeno da u Crnoj Gori radi na osnovu turističke prijave.
Ispostava granične policije bar je danas, shodno zakona o strancima, donijela rješenje kojim se SS parohu mitropolije Crnogorsko-Primorske otkazuje boravak i kojemu se zabranjuje ulazak u Crnu Goru narednih godinu dana, dakle do 29.6.2012. godine. Predmetno rješenje je donijeto zato što je utvrđeno da ovo lice boravi duži vremenski period na teritoriji Crne Gore na osnovu turističke prijave, te da svoj boravak ne koristi u svrhu za koju je prijavljen, već da obavlja vjersku službu objektima mitropolije Crnogorsko-Primorske na području opštine Budva. Službenici PJ Budva su jutros ovo lice sproveli do graničnog prelaza Sitnica i predali ga službenicima granične policije Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o incidentu koji je prethodio deportaciji sveštenika Srpske crkve, iz policije je saopšteno da je 5 osoba predato sudiji za prekršaj u Kotoru zbog nasilnog ulaska u Sveti Stefan, a na osnovu prijave zakupca grad hotela kompanija Adriatic Properties, 4 osobe su sprovedene danas u područni organ za prekršaje, rekla je portparolka uprave policije.
Službenici područne jedinice Budva lišili su sinoć slobode i zadržali 5 lica, među kojima je i parok mitropolije Crnogorske Primorske sa inicijalima SS zbog nasilnog ulaska na Sveti Stefan, gdje su, kako se sumnja, oko 18:40 upotrebom fizičke snage i vrijeđanjem radnika koji obezbjeđuju objekat Svetog Stefana narušili javni red i mir. Prema ovim licima nisu upotrebljavana sredstva prinude. Policijski službenici su također od radnika koji su obezbjeđivali objekat i dijela menadžmenta firme Adriatic Properties uzeli izjave u svojstvu građana.
U mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj su najavili pravnu pomoć kako svešteniku Smiljiću, tako i ostalim koji su privedeni zbog incidenta na Svetom Stefanu. Kako je za naš radio saopštio Velibor Džomić iz pravnog savjeta mitropolije, deportacija je neprimjerena.
U ovom trenutku pažljivo razmatramo svu dokumentaciju o slučaju. Smatramo da je to apsolutno nepotrebno i neprimereno. Pravni savjet mitropolije Crnogorsko-Primorske će i svešteniku Smiljiću i članovima odbora za obnovu hramova pružiti svu pravnu pomoć koja je dozvoljena u skladu sa zakonom.
Podsjetimo, zakupac grad hotela Sveti Stefan Adriatic Properties prijavio je jučer nelegalan upad na ostrvo, nakon čega je policija intervenisala. U grupi su bili sveštenik Smiljić sa nekoliko članova odbora za izgradnju hrama na Svetom Stefanu i grupa od 10 ruskih novinara koji su izvještavali o hramu Aleksandra Nevskog. Kako su objavile podgoričke vijesti, intervenisala je policija i u večernjim satima je privela sveštenika i još nekoliko osoba. Ovo nije prvi put da na Svetom Stefanu, elitnoj turističkoj destinaciji, dolazi do manjih sukoba. Prije 2 mjeseca dio mještana i pristalica Srpske pravoslavne crkve započeli su nelegalnu izgradnju na ruševinama crkve Aleksandra Nevskog, koja se nalazi na poluostrvu. A nakon protesta i sukoba sa policijom, vlada je donijela odluku o rušenju nadzidanog dijela. Ostala je zabilježena izjava sveštenika Siniše Smiljića, koji je tada zaprijetio da ne može da garantuje mir na Svetom Stefanu. Deportacija Siniše Smiljića je prva deportacija jednog sveštenika Srpske pravoslavne crkve nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova nedavnom kontrolom boravka stranaca u manastirima i crkvama utvrdilo da 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve nema odobren boravak u državi, a što je izazvalo oštru reakciju Srpske crkve i mitropolita Amfilohija Radovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. From a rubber man in a town full of rubber bands to get rid of itself.
Idemo do Srbije gdje je izbio novi medijski zapravo skandal mnogo širih razmjera. Jedan komičar narugao se Hrvatskoj crkvi i katolicima, a publici se šale prilično svidjele. Ali samo određenoj publici, do duše većinskoj. Demokratska zajednica Hrvata smatra kako je smiješni Ivanović zapravo vrijeđao katoličku crkvu i pronosio govor mržnje protiv hrvatskog naroda. Obratio se na nadležno mjesto i zatražio da se televiziji koja se zove Prva oduzme pravo na frekvenciju. Branka Trijević.
Popularni srpski komičar Ivan Ivanović u svojim dvema nedavnim emisijama satirom je nišanio Hrvatsku i Katoličku crkvu, na što se publikum grohotom smejao. Tim povodom je Demokratska zajednica Hrvata zatražila od nadležnih državnih institucija da se televiziji Prva oduzme pravo na nacionalnu frekvenciju. Ocenjeno je da je emisija obilovala uvredama na račun Katoličke crkve i govorom mržnje prema hrvatskom narodu. Savet Republičke radiodifuzne agencije saopštio je da je pokrenuo postupak protiv ove TV kuće zbog programskih sadržaja u tim emisijama. Slaven Bačić, predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine, nema baš ništa protiv humora, satire i slobode javnog izražavanja, ali za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što mislim da je problematično, da se ta satira ne samo zasniva na nekakvim nacionalnim predrasudama ili hoćete verskim, nego što je još gore. Ona aktivno utiče na formiranje i produbljivanje nacionalnih predrasuda prema drugima. Da li su ono u slučaju Hrvati, da li to su na Katoličku crkvu ili neko treći. A da vidimo da je to zaista tako, da vidimo da su svi ti njegovi skečevi, šale, montaže bili izuzetno burno pozdravljeni od strane gledateljstva. Znači, novinarski, on ima pravo i kretao se tim satiričnim okvirima. Ali ono što mislim da je politički nedopustivo, da na taj način zapravo jača predrasude prema drugom, u slučaju čak i prema susjednom narodima i susjednim zemljama.
Vredi u ovom kontekstu podsjetiti kako se gotovo čitava srpska nacija žestoko razgnevila zbog satire američke stand-up komičarke Chelsea Handler uperenog u Srbiju. Povređeni nacionalni ponos dostigao je takve razmere da je čak i ambasador Srbije u Americi uputio zvaničan protest televiziji koja emituje šou gospođe Handler. I dok sopstveni nacionalni ego teško oprašta tuđe šale na svoj račun, druge etnikume, posebno one u najbližem susjedstvu, Albance, Crnogorce, Bošnjake, Hrvate, Rome, Mađare i druge, propušta kroz izrazito negativne stereotipe. Albance će u Srbiji gotovo svi nazivati šiptari, a na primjedbu da je to uvredljivo odgovorit će da oni sami sebe tako zovu. Ni Crnogorci, Hrvati ili Bošnjaci ne prolaze dobro u srpskim medijskim prezentacijama, i to ne samo onim tabloidnim. Posljednje martovsko istraživanje samo je potvrdilo ovakvo stanje stvari u srpskim glavama. Pokazalo je da je prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima, Crnogorcima i Romima etnička distanca u posljednje 4 godine i velika i još veća. O tome svedoči podatak da oko 40% ispitanika nerado prihvata činjenicu da su i Albanci državljani Srbije, a trećina građana ne bi želela da im Hrvati, Mađari, Romi ili Bošnjaci budu komšije. Mržnja, šovinizam i diskriminacija po etničkoj osnovi koje su Srbijom vladale 90. godina, nažalost, uzele su i još uvek uzimaju strašan danak, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Karadžić, komesar Liberalno-demokratske partije za ljudska prava. Kad je o medijima i medijskoj prezentaciji drugih naroda reč, kaže Karadžić, sloboda izražavanja jeste neprikosnovena sloboda, ali ona podrazumeva izvesna ograničenja čiji je smisao da ne sme da izaziva rasnu, nacionalnu i versku mržnju.
Istraživanje, ali i naš stalni kontakt sa ljudima u Srbiji pokazuje veliki stepen nerazumevanja predrasuda, stereotipa koji dovode do diskriminacije pripadnika određenih nacionalnih zajednica. Nažalost, veoma mali broj ljudi shvata kakve posljedice su ostavili ratovi 90-ih, nacionalna mržnja, netrpeljivost, diskriminacija, tako da u ovom slučaju neophodna je akcija bukvalno svih u ovom društvu, i tu podrazumijeva medije, edukativni sistem, političku elitu, nadležne institucije koje prate rad medijskih kuća. Naravno da se uvek ljudi pozovu na slobodu izražavanja, ne shvatajući da ona ima određene ograničenja, to je kad izazivate rasnu, versku, nacionalnu ili bilo koju drugu mržnju i netrpeljivost.
Ratno huškačka prošlost i kontinuirano medijsko flertovanje aktuelnih političkih elita sa nacionalizmom i za Vukašina Obradovića, predsjednika Nezavisnog udruženja novinara novinara Srbije predstavljaju rodno mesto velike etničke distance građana Srbije prema susedima u okruženju.
Posledice te etničke distance koja se povećava očigledno u Srbiji prema drugim narodima je posledica naše neposredne prošlosti i takozvane dehumanizacije neprijatelja, odnosno dehumanizacije čitavih naroda kroz tu ratno-huškačku i šovinističku propagandu. Toga se, nažalost, naši političari koji na neki način generišu izražavanje i u medijima nisu odrekli i to je jedan od uzroka, a drugi je zapravo neprestano šurovanje ili koketiranje sa nacionalizmom kao pogodnim tlom za dobijanje glasova. U tom smislu potrebno je pre svega da sami mediji vode više računa o načinu na koji izveštavaju kada su u pitanju drugi narodi, nacionalne manjine ili manjinske grupe, ali i ostale društvene grupe. Pre svega politička elita i funkcioneri koji prosto u tom medijskom prostoru unose tu dozu etničke distance prema svima koji nisu Srbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Back to me. How can we try it one more time? zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Moj gost jutros je Aleksandar Saša Hemon, Sarajlija koji se neposredno pred rat obreo u Čikagu i tamo ostao živjeti i pisati. Stekao je značajno literarno ime u čitavom svijetu, a njegovi romani Pitanje Bruna, Čovjek bez prošlosti i Projekt Lazarus, te zbirka priča, ljubav i prepreke, prevedeni su na brojne svjetske jezike. Saša Hemon je dobitnik brojnih književnih priznanja i urednik je ugledne antologije europske kratke proze. Šira publika kod nas pamti ga i po iznimno čitanom Hemonwoodu u nekadašnjem magazinu Dani. Mada je svoje najznačajnije knjige pisao na engleskom, i dalje se poziva na dvojezičnost i tvrdi kako jednaku pažnju posvećuje engleskom i bosanskom.
Upravo sam na jednom portalu pročitao vaš tekst o mladićevom opakom snu. Priča je posve ovdašnja, ali je pisana na engleskom, a potom prevedena. Inače, sve rijeđe vas čitamo na bosanskom. Znači li to da je donekle poremećen onaj balans između dva jezika u kojima se podjednako dobro osjećate? Služite njima i služite se njima.
Zato što sam ja radio neke druge stvari na bosanskom. Recimo, radio sam na scenariju sa Jasmilom Žbanić. To što ne pišem kolumnu ne znači da ne pišem na bosanskom.
Ovo pitanje o jeziku postavljam zato što naprosto razmišljam, mogu li se u jednom životu pomiriti dva posve različita iskustva svijeta? Može li se uspostaviti jedan poseban identitet u ovakvim uslovima? Oprošteno, biti istovremeno američki i bosanski, dobro, bosansko-hercegovački pisac.
Ja osjećam da je moguće i mislim da je to situacija koja će biti sve češća, ne samo što se tiče naših jezika i ljudi koji su iz Bosne ili iz bivše Jugoslavije otišli u neke druge krajeve, nego uopšte u svijetu. Mislim da će dvojezičnost i više jezičnost biti tako česta situacija da neće biti vrijedna raspravljanja ili spomena. Ja kad putujem po svijetu zbog svojih knjiga, promovišići knjige ili ići, odlazeći na konferencije i festivale, naiđem na puno naših mladih ljudi koji su potpuno dvojezični. Mnogi od njih pišu na jeziku svoje nove domovine.
Pitanje identiteta je uz promicanje margine, manjinskog glasa, svekolike periferije, zapravo temeljno ovom procesu preispitivanja zapadnog romanesknog kanona. Proces ili problem asimilacije imigranata, na primjer, veoma je prisutan u zapadnom svijetu. I vi se najvećim dijelom bavite pitanjem imigranata. Naravno, ne samo sa ovih prostora i iz ovog najnovijeg talasa.
Asimilacija je u tradicionalnom u smislu zavisila od segregacije, od odvojenosti od matične kulture, fizičke i svake druge. Tako da asimilacija više nije moguća na taj način, na način koji se ovdje u Americi zove melting pot ili kazan za topljenje. Dakle, gdje su svi u istope u isti pomiješan identitet. Sad svi je moguće održati dvoježičnost i dvokulturnost. Bez nekih napora i bez nekih izdaja.
To je sad u nivou normalne komunikacije najvećeg dijela migranata. A međutim, imamo poziciju čovjeka koji je pisac, koji je stvaralac, koji stvara na dva jezika, zapravo morali razmišljati na dva jezika, pa prevoditi sam sebe sa jednog na drugi ili jednostavno razmišlja na jeziku na kome trenutno piše.
Pa ja razmišljam na jeziku na kojem pišem ili na kojem razgovaram. Da. Ako postoje, kao što se vjeruje da postoje, duboke strukture jezičke koje prethode pojedinačnom jeziku, onda su te strukture u mozgu nezavisno od jezika kojim se priča. Iz nekog razloga ja sam u stanju to da radim i mnogi drugi su u stanju i još će ih više biti u stanju. Dakle, u pitanju su iste misle drugim riječima koje samo izražavaju na različite načine. Ono što je važnija razlika, mislim razlika između dvije različite publike možda. To jest, ako ja pišem kolumnu na bosanskom, onda nije moj način razmišljanja drugačiji zato što ja to pišem na bosanskom, nego zato što pišem, recimo, mlađu kojeg ja ne moram izjašnjavati nikome iz Bosnice i Hercegovine ili iz bivše Jugoslavije. Ali slična je stvar ako pišem na engleskom. Pošto sam ja učestvovao u prevođenju svojih knjiga na bosanski, hrvatski i srpski, onda znam šta se sve trebalo malo drugačije prevesti kako bilo jasnije. Dakle, ono što je vezano za moje američko iskustvo, kako se moglo prevesti. Međutim, iskustva su prevodiva s jednog jezika na drugi jezik, sa bilo kojeg jezika na bilo koji jezik. Samo je malo mijenja oblik teksta, ali je prevodivo.
Vi ste nešto malo drugčiji imigrant, ali ipak došljak u jedan novi poredak stvari. Vaš roman, dakle, neka vrsta pretvorbe ovog ličnog iskustva u nešto zajedničko ili opšte, kao što je zapravo svaka umjetnost. Međutim, vi u svojim romanima ne govorite isključivo o migrantima ove generacije ili sa ovih prostora, nego o migrantima koji, čitav vijek i više od vijeka dolaze u Ameriku.
Imigracija nije laka i ove prilagođavanje, transformacija je, ima svoj cijen, čak i ako uspije. Za emigrante od prije 100 godina asimilacija je bila teška, a kamoli ovo prilagođavanje koje je meni dostupno, to je da zadržim dvojezičnost i dvokulturnost. I postoji čitava istorija Amerike koja se može ispričati sa stanovišta imigranata. Isto tako postoji istorija imigracije i različitih stavova imigranata prema Americi i Amerike prema imigrantima. Postoji velika razlika među imigranata koji su izbjeglice, kao što je slučaj sa mnogim našim ljudima, i oni koji, ne znam, prodaju svoju imovinu i nađu stan prije nego što dođu u Chicago, i onda kad dođu ovdje već imaju kontakte i znaju koji će posao da imaju i tako dalje. Koliko god je teška emigracija i izmještanje ljudi, otvara mogućnosti koje su meni zanimljive kao piscu i kao umjetniku i mnogim drugima, otud čitava generacija mlađih ljudi dvojezičnih koji možda pišu na jeziku nove domovine, ali govore i publici iz bivše domovine.
Evo, ja ću sad postaviti jedno malo uopšteno pitanje. Šta je zapravo zadaća pisa, umjetnika uopšte u ovom čudnom svijetu? Čemu pjesnici, kako bi se zapitao Helderlin?
Pa ja ne mislim da postoji definisana zadaća. Različiti pisu, različitim trenucima, različitim prostorima osjećaju različite pritiske da obave zadaću. Ja mislim, to je toliko generalno da se teško može nazvati zadaćom, ali ja mislim da je ono što pisci rade je to da razumijevaju svijet u jeziku. Sad mogu pogrešno da ga razumiju i mogu da ga razumiju u jeziku na način koji taj jezik čini neposebno zanimljivim. To je ono što mi radimo. To je ono što ja mislim i vidim u svijetu, ono što me mori u svijetu i ona pitanja koja mi svijet postavlja, ja pokušavam svim tim da se bavim u jeziku, i onda je posljedica te borbe knjiga ili priča ili rečenica.
Meni pada u ovom trenutku na pamet kako sam negdje pročitao da se vi ježite od pisaca, sveznalica koji bi da nam protumače ovu ukupnu stvarnost.
Da, ježim se od ljudi koji misle da razumiju svijet, pa onda drže predavanje suštini svijeta onima koji ne razumiju svijet. Mislim da je ljudsko iskustvo, historijsko iskustvo tako komplikovano da oni koji misle da znaju što se dešava, to mogu da misle samo zato što ne znaju što se dešava zapravo. Mislim da je poštenija pozicija ljudska i umjetnička i spisateljska da zapravo ne znamo nikad do kraja što se dešava, i da ono što nas čini ljudima je to da moramo da postavljamo pitanja neprekidno. Na tome se na kraju krajeva zasniva je nauka, ne samo umjetnost. Mi ne znamo tačno kako funkcioniše ovaj kosmos. Oni koji misle da znaju su vjerovatno budale. Ozbiljni naučnici kao i ozbiljni umjetnici postavljaju pitanja.
Saša, veoma je zanimljiva razlika između pozicije pisca u Americi i pisca ovdašnjeg. U njihovom odnosu prema svijetu i odnosu njegove okoline prema njima, Amerikanci, rekao bi, stvaraju za tržište, a ovi naši jačaju neke druge emocije.
Pa nije da pisci stvaraju za tržište, ali se način na koji se književni tekst dokazuje definiše tržište. Njihov značaj se mjere njihovim učešćem u tržištu neizbježno, kao što je to slučaj sa bilo kojom drugom manje više ljudskom aktivnošću u Americi ili u zapadnom kapitalizmu. To je naravno pogodno na više načina, jer sam ja u stanju da živim od vlastitog pisanja. A s druge strane, eliminiše onu važnost pisaca koje oni imaju u Europi ili u istočnoj Europi. Ovdje nema pisaca, disidenata, niti nikad bilo. Dakle, svako ima pravo i mogućnost da piše i objavi ono što misli, ali to onda funkcionira na tržištu i može jednostavno da nestane sa tog tržišta. U Europi i zapadnoj Europi, što je, pisci imaju izvjesne zadaće koje društvo zadaje, da li direktno tako što ne znam, vlast memorandumno određuje šta treba da piše, o čem treba da misle, ili se ovaj pisac vrednuje na osnovu utjecaja na društvo i njegove događanje. Tako da u istočnoj ili zapadnoj Europi čak pisci nisu nužno u stanju da žive od vlastitog pisanja, pa onda učestvuju u akademijama ili pišu memorandume ili zauzmaju pozicije kulturnog autoriteta kojim onda omogućava različite privilegije, uključujući novčane. Ja sjećam da je prije rata u Bosni i Hercegovini bilo najmanje 1000 članova društva pisaca. A ja se ne sjećam mnogih pisaca iz tih godina od značaja. Njihova društvena vrijednost je bila određena modusima učešća u društvu koje je bilo pod pokroviteljstvom Saveza komunista, ali s druge strane nije bilo tržišta. Skoro niko nije mogao da živi od prodaje vlastitih knjiga ili od predujma, od izdavača i tako dalje. Zbog toga pisci tih prostora imaju potrebu da se petljaju u politiku na vrlo banalne načine i vrlo nekad zločinačke načine, kao što je to slučaj sa Dobricom Ćošćem ili čak Radovanom Karadžićem, da je on bio beznačajan pjesnik. A ovdje, s druge strane, pisci bi da imaju veći utjecaj na društvo, da im se glas čuje u političkim debatama, ali to je blokirano situacijom vrednovanja na tržištu.
Vi ste urednik jedne ugledne antologije europske književnosti koju pravite za američku publiku. Iz tog iskustva možete ostvariti uvid u ova literarna kretanja i na europskom jugoistoku. Za ovaj prostor Miljenko Jergović je negdje rekao kako je na tom planu najvrijedniji u Europi. Možemo li se s tim složiti?
Pa ja nisam siguran da se to može tako apsolutno vrednovati. Mada jasno što Miljenko misli, prostor jugoistočne Europe je prolazi kroz nevjerovatna historijska iskušenja. I to može, ali ne mora nužno da rezultira u književnosti koja je zapravo vezana za suštinske situacije u današnjem svijetu. Ne očekuju svi od književnosti iste stvari. Ono što ja ili Miljenko možemo da dobijemo iz književnosti jugoistočne Europe nije isto što neko ko je u Londonu i navikao se na čitanje Dickensa ili Martina Jemisa dobiva iz te književnosti. Pri čemu ne znači da je način na koji mi gledamo i čitamo književnost nužno superioran ili u odnosu na taj londonski način čitanja. Miljenko je apsolutno pravu u toliko što ono što se dešava u jugoistočnoj Europi nije nezanimljivo i trebalo bi da bude mnogo prihvaćenije na zapadu, ne kao kako bi rekao amaterski pokušaj pisanja, pri čemu mnogi misle da je zapadni način života, zapadna kultura, zapadna umjetnost superiornija u odnosu na istočnu Europsku i zahtjeva veću pažnju na zapadu i uključujući Ameriku. I utoliko se ja slažem apsolutno s Miljenkom. Ja mislim da je europska književnost i posebno istočna europska i jugoistočna europska književnost je zanemarana dosta. Oto se ja borim s tim kao urednik antologije najbolje europske književnosti.
Saša, jedno neliterarno pitanje. Može li se desiti da jednog dana, evo, kad pisac Hemon postane bard, osvane u Sarajevu, evo, Budvi, na primjer, ili na Mljetu, s koga je onomad svojom pripovijesti otplovio ovim putem uspjeha?
Pa, mislim, osvanem ja u posjet često, ali
da osvane živjeti u životu. Da. Dakle, ostajete Amerikanac u natočnom našem stereotipu kako čovjeka kad tad pogodi nostalgija.
Pa, nostalgija je postala malo staromodna u ovom novom svijetu jer se može dnevno liječiti konstantnim kontaktom, ako uopšte postoji. A s druge strane, pošto ja dolazim često, u čestom kontaktu sa Sarajevom i Bosnom i Hercegovinom, malo sam izliječen od nostalgije. Nostalgija je, kako bih rekao, retroaktivna utopija, zamišljanje prošlosti koje je lišeno svih problema. A ja sad, zbog toga što znam kakve su problemi u Bosni i Hercegovini, Sarajevu i u Evropi, a danas, onda mogu da sjetim kakvi su problemi bili nekad. Tako da moja slika prošlosti i sadašnjosti se sastoji od onoga što je dobro i onoga što je loše. I u tom balansu ja nemam potrebu da se vraćam nekoj izgubljenoj prošlosti. Rađe bih da budem prisutan u oba prostora na bilo koji način, istovremeno.
Saša, hvala mnogo i do skorog viđenja.
Hvala Budo, sve najbolje.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Radija Slobode.
Pouzdanost kompanije Pixar ponovo je bila na testu proteklog vikenda sa izlaskom filma Cars 2. Najnovi model proizvođača najboljih animiranih filmova donio je 12. otvaranje na broju 1 zaredom sa trodnevnom zaradom od preko 68 miliona dolara. Gledatelji su također sjajno reagovali na komediju Bad Teacher, ali je zato svjetlost Green Lantern mnogo oslabila. Startavši na preko 7700 ekrana u 4115 multipleksa, Cars 2 je donio četvrto najbolje junsko otvaranje svih vremena i peto najbolje otvaranje jednog Pixar filma iza 110,3 miliona dolara Toy Story 3, 70,5 miliona dolara The Incredibles, 70,3 miliona dolara Finding Nemo te 68,1 milion dolara hita Up.
Spasen! This is madness! This is Sparta!
Studio Warner Bros. Napravio je pametan potez imenujući nastavak stripovskog blockbustera Zaka Schneidera 300, ovih dana i službeno kao 300 Battle of Artemisia. Pored novog imena, produkciju nastavka čeka i novog reditelja, a u igri su trenutno Noah Muro, ugovorom vezan uz Die Hard 5, te Jean Colette Serra, tvorac hit thrillera Liama Neesona Unknown, napisan od strane Schneidera, koji će vjerovatno zadržati producentske zadatke, i Kurta Johnstarda. Battle of Artemisia će ponovo biti bazirana na ekskluzivnom stripu Franka Millera, a upoznaće nas sa nastankom zločinca Xerexa, dok se dizao na vlast i postajao polubog na putu ka na propast osuđenoj invaziji Grčke i osvete smrti svoga oca. Prošlo je 10 godina od posljednjeg izleta Warrena Beattya u glumačke vode. 2001. je snimio film Town and Country, a 13 godina od kada je posljednji put sjeo u režisersku stolicu, 98. godine je režirao film Boulevard, filmski studio Paramount Pictures je objavio da je Beattya napisao komediju o aferi ostarelog tajkuna Howarda Hughesa sa dosta mlađom djevojkom. Beattya, koji ima 74 godine, pored scenarija potpisuje i režiju, a također će glumiti Hughesa. Što se tiče ostatka glumačke ekipe, potencijalni kandidati su Alec Baldwin, Andrew Garfield, Shia LaBeouf, Rooney Mara, Jack Nicholson, Evan Rachel Woody i gospođa Beattya Annette Bening. Ronijeva i Woodova će se najvjerovatnije boriti za ulogu mlade ljubavnice. Alec Baldwin je u filmu o Howardu Hughesu The Aviator, koji je snimio Martin Scorsese, glumio osnivača Panama Joana Tripa, Hughesovog konkurenta, i moguće je da će reprizirati svoju ulogu. Popularna američka grupa No Doubt, predvođena pjevačicom Gwen Stefani, obznanila je kako su pred samim završetkom rada na novom studijskom albumu. Na još neimenovanom albumu bend je sarađivao sa producentom Markom Spikerom Stentom, a za mjesto njegovog snimanja odabrali su Stenov vlastiti studio u Santa Moniki. Bend je rad na njemu započeo još 2008. godine, a očekuje se da će biti završen tokom sljedeća dva mjeseca. Biće im to šesto studijsko izdanje u sada već 25 godina dugoj karijeri, a na sljedeće 10 godina staro Rocksteady.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tek toliko da ne bih preskakao u običajni sportski osvrt, podsjetit ću kako naša košarkaška reprezentacija započinje prvi dio priprema za predstojeće europsko prvenstvo u Litvaniji u veoma jakom sastavu, ali i uz evidentni gubitak nekih potencijalnih kandidata. Uglavnom, selektor Hadžić obezbijedio je pristanak većine ključnih igrača i zaista neće se moći žaliti kako zbog brojnih otkaza nije mogao ostvariti vlastite zamisli. Veoma je važno da će se jedan pored drugog naći dvojica sjajnih krilnih igrača, značajnih evropskih imena Teletović i Bajramović. Mora se priznati da prilikom prethodnih pokušaja nisu djelovali jedan drugim posve oduševljeni, pa je na Hadžiću da pravedno i pametno odmiri koliko će koji provesti u rotaciji. Značajnim napretkom za buduću igru može se smatrati povratak Vasiljevića, čovjeka koji je Nomad posve neopravdano otpisan, a sad bi mogao biti veliki oslonac Gordiću i Nešoviću na mjestu razigravača. Dobro je što je Đedović već iskusni šuter koji se potvrđivao u velikim evropskim ligama, što je Ikonić stekao novo samopouzdanje osvajanjem nove titule u Italiji. Ima još mnogo toga što se može zvati dobrim, ali uvijek ima to nesretno ali. Najnovija kampanja je definitivno od BH selekcije odvojila Sutona, igrača NBA potencijala, koji će se po svemu sudeći odazvati pod hrvatsku zastavu. A bio je bi sjajna podrška Vardi, jedinom istinskom centru koji se može nositi sa europskim peticama. Još više frustracija izaziva odluka mladog Preludića da iskoristi mogućnost i slovenačko košarkaško državljanstvo zamijeni bosansko-hercegovačkim. Ali od toga ništa, jer je sjajno krilo već izgleda pustilo korijene u Turskoj. Preludić bi u tamošnju selekciju, dakle među svjetske vice šampione. Teško je naći opravdanje da se mladom čovjeku zamjeri želja da odmah ide u elitu, mada se iz domaćeg tabora preglasno protive i najavljuju mjere kojima bi Turcima pomrsili račune. Kao prvo, ne bi se baš ovdašnji ljudi mogli ponositi odnosom prema Preludiću dok je pravio prve korake ka juniorskoj selekciji Slovenije. Isto tako, ne vidim potrebu da se neko nasilno gura pod zastavu koju ne želi ili je manje želi. Od nameta nema se lameta. To je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Tojničić i urednik Budo Kobrat.
Intrude. His voice it trembles as he calls out for another plate of food.